Viimeksi katsottiin Abrahamia, miten hän hoiti virkaansa Jumalan ystävänä, kuninkaan ystävänä, vetosi Sodoma ja Gomorra vanhurskasten puolesta. Ja katsoimme sitä myöskin Sodoma ja Gomorra historiaa, miten Jumala oli heitä väkevästi puhutellut antamalla siunauksia ja sitten myös eli ikään kuin vasemman ja oikean käden työtä molempaa tehnyt, että myös sitten vihollisen kautta ja ahdinkojen kautta herättänyt Sodomaa ja jälleen siunannut heitä. Ja miten antanut vielä saarnaajan sinne heidän keskelleen siunaukseksi sille, niille kaupungeille. Mutta nämä oli paaduttaneet sydämensä. Ja katsomme myös sitä, miten Jumala on oikeudenmukainen ja miten tärkeää hänelle on se, että vanhuskasta ei surmata jumalattoman kanssa. Ja sitten lopuksi katsottiin, miten Abrahamin kuullessa Jumalan sanaa enemmän ja enemmän, niin hänen uskalluksensa ja luottamuksensa Jumalan kasvoi ja hän uskalsi myös Jumalalta pyytää enemmän. No sitten päivän sanaan. Ja ne kaksi enkeliä tulivat Sodomaan illalle ja Loot istui Sodoman portissa ja nähtyänsä heidät Loot nousi heitä vastaan ja kumartui maahan kasvoillensa. Nämä enkelit oli tulleet siis Sodomaan Mamresta, joka oli Hebronin pohjoispuolella ja nyt Sodoman sijaintia ei tarkkaan tänäkään päivänä tiedetä Kuolleen meren ympäristössä jossain, mutta oliko pohjois- vai eteläpuolella, niin ei ole varmaa. Mutta joka tapauksessa enkelien matka on ollut tuonne Sodomaan, niin riippuen nyt siitä Sodoman sijainnista, niin joko noin 60 kilometriä tai 30 kilometriä. Eli normaalisti joko yhden tai kahden päivän kävelymatka. Mutta nämä miehet taittoivat sen muutamassa tunnissa tai ihan jossakin hetkessä. Ja se kertoo myös siitä, että kyseessä ei ollut tavalliset ihmiset. Siis me tiedämme sen siitä, että Abrahamin teltalle edellisen luvun ensimmäisessä jakeessa näkyy, että he saapu puolen päivän aikaan. Ja vasikka valmistettiin, niin ruokaa ei kyllä ihan heti saatu pöytään. Mutta silti illalla he olivat jo Sodomassa. Ja Loot on siellä portilla. Ja nyt ensimmäinen kuva meillä saattaa olla, että siellä se istuskeli portilla maleksimassa, kun ei ollut parempaakaan tekemistä. Mutta siis muinaisessa maailmassa portit oli kaupungin portit, niitä paikkoja, missä käytiin tärkeitä keskusteluja, joskus kaupankäyntiäkin, mutta ennen kaikkea oikeudenkäyntejä. Ja se oli tämmöinen, niin kuin, missä kaupungin johtoasemassa olevat kokoontui päättämään kaupungin ajankohtaisista asioista. Ja Loot oli päässyt ilmeisesti Sodomassa aika hyviin asemiinkin, koska hän oli portilla osallistumassa noihin keskusteluihin. Ja siellä päätettiin siis kaupungin tulevaisuudesta ja järjestelyistä ja hallinnosta, kunnallisveroista, julkisista palveluista ja kaikesta tällaisesta. Minusta tämä on aika pysäyttävä kuva. Ajatelkaa, siellä he olivat kaupungin portissa tekemässä 5-vuotissuunnitelmaa kaupungille kaikessa rauhassa ja ei ymmärretty, että muutaman tunnin päästä koko kaupunki olisi tuhottu. Siis tämä jotenkin saarnaa sitä, että miten lyhyt onkaan meidän aikamme ja miten Herra todella saapuu niin kuin varas yöllä. Ja ajatelkaa, miten sokeita ihmiset voivat olla, että he suunnittelevat, neuvottelevat tämänpuolisia asioita lainkaan muistamatta taivaallisia. Siis Sodoman irstaus oli sanoin kuvaamattoman paha. Sukupuolineutraalit avioliitot oli hyväksytty jo paljon ennen meidän aikaamme ja yhtään ei osattu nähdä, että kaikesta siitä Sodoman synnistä kaikui huuto taivaisiin. Siis pohdittiin ehkä siellä portilla kiivaasti sosiaali- ja terveysuudistuksia. Pakolaisongelmaakin käsiteltiin, koska Kaldean uurissa oli puhenut vainot tuohon aikaan ja monet lähti liikkeelle sieltä etsien uutta turvapaikkaa itselleen. Puolustusasioita, puolustusmenoja, strategioita pohdittiin, koska idän kuninkaat oli aiemmin jo orjuuttaneet Sodoman ja nyt oli laadittu hyvä puolustus ja katsottiin, että on sinne määrärahoja ja kaikkea riittävästi, eli sinne idän uhkaankin kiinnitettiin huomio. Ja samaan aikaan, kun kaikki tämä suunnittelu on käynnissä, niin kaksi miestä kävelee portille, jotka tulee tuhoamaan Sodoman. Eli voi miten kaikki valuikin hukkaan nämä sodomalaisten aikeet ja miten turha oli heidän suunnittelunsa, koska he olivat unohtaneet elävän Jumalan. Siis synnin suru ja katumus ei ollut mielessä ja eivät olleet pohtineet sitä tärkeintä kysymystä, että miten me valmistamme tämän kaupungin pyhän Jumalan saapumisen varalle. Ja lopulta siinä on vain se kaikkein tärkein kysymys, oli se mikä kaupunki tai maa tai ihminen tahansa. Että miten olemme valmiita, kun pyhä Jumala saapuu. Eli siis sinäkin saat omassa portissasi vapaasti käydä neuvotteluja ja suunnitelmia tehdä ja päätöksiä, mutta tärkeintä olisi se, että aina ensin etsisit Jumalan valtakuntaa. Siis ennen kaikkea muuta sinun täytyy valmistautua pyhän Jumalan saapumisen varalle. Koska, ja kun olet siihen valmistautunut, niin sitten voit suunnitella kyllä rauhassa kaikkea muutakin. Se ei ole väärää, nämä ajalliset suunnitelmat. Mutta sinunkin portillesi Jumala kerran astelee. Ja jos sinä olet valmistautunut hänen tulemiseensa, niin ei ole mitään hätää, sinulla on ylläsi Kristuksen vanhurskaus. Ja Herra ei surmaa vanhurskasta yhdessä jumalattoman kanssa. Mutta sellainen ihminen, joka suunnittelee ja valmistautuu kaikkeen muuhun, paitsi Jumalan saapumiseen kerran kirkkaudessaan ja viimeiseen tuomioon, niin hän on yhtä säälittävä ja kurja, ja hänen osansa yhtä kauhea kuin Sodoman asukkailla, joilla oli siis hienot puolustussuunnitelmat idän kuninkaiden saapumisen varalle, mutta kaikki valtia Jumalan saapumisen varalle heillä ei ollut mitään suunnitelmaa, ei mitään puolustusta. Ja hän sanoi, oi herrani, poiketkaa palvelijanne talon yöksi ja peskää jalkanne. Aamulla varhain voitte jatkaa matkaanne. He sanoivat, emme vaan me jäämme yöksi taivassa. Mutta hän pyysi heitä pyytämällä ja he poikkesivat hänen luoksensa ja tulivat hänen talonsa. Ja hän valmisti heille aterian ja leipoi happamattomia leipiä ja he söivät. Siis Loot tunnisti nämä miehet, sillä hän heittäytyi maahan kasvoilleen heidän eteensä ja kutsui itseään heidän palvelijakseen. Ja tässä vielä tuo kertoo tuo herrani, niin vanhassa käännöksessä on pienellä kirjaimella käännetty. Ja se on vähän hämäävä, sillä hebreassa Lot ei tässä käytä sanaa Adonim, mikä olisi siis kohtelias herrasanan luonnollinen monikko, vaan hän tässä käyttää sanaa Adonai, joka on teillekin varmasti tuttu, eli sama sana, jota käytetään Jumalasta itsestään, kun häntä puhutellaan herraksi. Eli Lot voi tässä todella, tämä Lotin sanani voi tarkoittaa isolla kirjaimella yksikössä lausuttua herra. Ja se on, sitä me emme tiedä, että mistä Loot tunnisti nämä Jumalan sanansa, että aivan niin kuin Abrahamkin oli tunnistanut. Sillä ne eivät olleet siivekkäitä enkeleitä, vaan selkeästi ihmisen näköisiä. Sillä sodomalaiset pitivät heitä ihan tavallisina miehinä. Eli tässä ei oikeastaan olekaan muuta vastausta kuin, että uskossa Loot ja Abraham näkivät enemmän kuin muut. Eli usko on tätä. Usko näkee jotain, mitä muut eivät näe. Eli siinä, missä sodomalaiset näkivät pelkkiä miehiä, tavallisia miehiä, niin Abraham ja Loot näkivät Herran enkelit tai jopa Herran itsensä. Ja ihan samalla tavalla siinä, missä muut näkevät leipää ja viiniä, niin usko näkee todellisuuden Herran ruumiin ja veren. Siinä, missä muut näkee pelkkää vettä, usko näkee uudesti syntymisen pesuun, pyhän kasteen. Ilmestyskirjassa kerrotaan seurakunnasta, joka oli menettänyt tätä näkökykyään, ja siksi Jeesus kehotti ostamaan häneltä silmävoidetta, voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Ja tämä on jotain, mitä meidän uskomme jatkuvasti tarvitsee, sitä silmävoidetta, koska helposti me turrumme näkemään vain tämänpuoleiset ja huolehtimaan niistä. Ja menetämme helposti kyvyn nähdä todellisuus. Eli usko on se joka näkee todellisuuden. No sitten Enkelit kieltäytyi ensin Lootin kutsusta yöpyä hänen kotonaan. Ja huomaatteko, että tässä enkelit toimii eri tavalla kuin mitä he olivat toimineet Abrahamin luona. Abraham tarjosi palvelua ja jääkää tänne ja tilkkaa vettä ja leipää. Niin ei he väitelleet yhtään vastaavaa, vaan sanoivat, että tee niin kuin olet puhunut. Mutta Lootin kohdalla he nyt aluksi kieltäytyivät. Ja Loot oikeastaan pakotti heidät sen jälkeen. Sillä hän pyytämällä pyysi. Hän ei luovuttanut. Ja ajattelen niin, että syy on varmaan ollut se, että Loot on tiennyt sen, että mikä on Sodomassa, kun pimeä laskee, niin onko se turvallista siellä olla miesten yötä siellä kaupungissa. Yleensä oli ihan turvallista kaupungissa kyllä yöpyä taivasallakin, mutta Sodoman tilanne oli eri ja Loot tiesi sen. No tästä, miten nuo enkelit käyttäytyvät, niin me näemme ensinnäkin se, että Jumala ei ole mikään automaatti, että hän jokaisen kohdalla toimii aina samalla tavalla. Abrahamin kohdalla hän otti heti palvelun vastaan, mutta Lootin kohdalla sanoi ensin, että ei, että me jäämme taivas alle. Ja syytä tähän ei tiedetä, että miksi Lootin kohdalla juuri näin. Mutta Jeesuksestakin kerrotaan, että hän Emmauksen tien kulkijoiden kohdalla teki sen, että hän oli aikovinaan jatkaa matkaansa. Ja sitten kun he pyysi, että jää meidän luoksemme, niin Jeesus jäi. Eli vaikka aina tulee kuunnella Jumalan sanaa ja uskoa Jumalan sanaa, niin mä sanoisin, että tällaisessa tilanteessa, jossa Loot oli, niin Jumalan kieltävää vastausta ei tule hyväksyä. Eli saattaa olla niin, että Jumala on aikovinaan jatkaa matkaansa tai on kieltäytyvinään tulemasta sinua auttamaan, vapahtamaan. Tai ainakin sinusta näyttää siltä, että Jumala kieltäytyy. Ja silloin on tärkeää, että ei hyväksy Jumalan kieltäytymistä. Koska todellisuudessa Jumala ei koskaan ole vastahakoinen tulemaan sinun luoksesi ja auttamaan sinua, pelastamaan sinua. Hän ei tarvitse itse asiassa edes sinun pyyntöäsi. Eli ei ole niin, että niin kuin jotkut opettaa, että Jeesus tulee vaan, jos häntä pyydetään. vaan hän haluaa joskus vain opettaa ihmistä huutamaan avuksi Herra. Ja se on sellainen huuto, minkä jokaisen kristityn tulee oppia. Sillä joka avuksensa huutaa Herran nimeä pelastuu. No sitten mennään eteenpäin. Ennen kuin he olivat laskeneet levolle, piirittivät kaupungin miehet, sodomalaiset, sekä nuoret että vanhat, koko kansa kaikkialta taloon. Ja he huusivat Lootia sanoen hänelle, missä ne miehet ovat, jotka tulivat luoksesi yöllä? Tuo heidät tänne meidän luoksemme ryhtyäksemme hei. Tässä näkyy järkyttävällä tavalla se syy, miksi Jumala halusi tuhota Sodoma. Huomatkaa, tässä ei ollut nyt kyse muutamasta kelvottomasta miehestä, jotka tulee vaatimaan, että saisivat maata näiden Lootin luokse saapuneiden miesten kanssa. Vaan sanotaan jopa, että koko kansa, eli nuoret ja vanhat miehet tulivat tätä vaatimaan, eli kyse oli nyt isosta joukosta. Ja minusta tämä ei ihan sovi siihen, miten nykypäivänä opetetaan, että homoseksuaalisuus on pelkästään geneettinen asia, että sellaiseksi synnytään. Koska se olisi aika erikoista, jos Sodomassa jostain syystä kaikki olisi syntymästään perineet tällaisen taipumuksen. Ja miksi ei sitä nykypäivänä enää samassa mittakaavassa tapahdu, että jossain kaupungissa kaikilla olisi tämä taipumus. Eli minusta tässä näkyy myös se, että kyllä kaupunkikin osaa kasvattaa. Kaupunkikin osaa muokata. Siis se oli varmasti ollut jo pitkään hyväksyttyä homoseksuaalisuuden harjoittaminen. Sitä opetettiin Sodomassa, sen luonnollisuuteen mahdollisesti kasvatettiin lapsia. Ja sillä on ollut osasyynsä myös tuon yleisyyteen tuossa kaupungissa. Ja siksi nyt, jos otetaan tähän meidän aikaan, niin sukupuolineutraali avioliiton salliminen, niin se tulee vaikuttamaan maassamme myös koulujen ja mahdollisesti päiväkoulujen, päiväkotien opetukseen. Käy niin, että se mikä on luonnonvastaista ja mikä vahingoittaa ihmistä, niin sen opetetaan olevan luonnollista ja kaunista ja ihmisille hyväksi. Ja se on siksi niin vaarallista ja tuhoisaa kokonaiselle kansakunnalle. Sodomalaisissa nyt näkyy sekin, että he halusivat heti täyttää omat tarpeensa ja halunsa välittämättä keinoista. He halusivat saada Lootin luokse tulleet miehet itselleen, ja he ei pidätelleet itseään lainkaan, he eivät hävenneet omia halujaan, he rohkeasti toimivat niin kuin heidän halunsa vaati. Ja tällainen omien himojen orjana oleminen, niin se on ehkä niin kuin alinta, mihin ihminen voi vajota. Paavali puhui siitä, miten jotkut Jumala on hyljännyt saastaisuuteen häpäisemään omat ruumiinsa. Eli itse asiassa tässä ajassa kaikkein pahin rangaistus ihmiselle on se, jos Jumala jättää hänet niiden himojen valtaan toteuttamaan niitä, toteuttamaan sitä ihmisen toteuttamaan itseään. Ja se tarkoittaa sitä, että Jumala ei varoita enää synnistä, ei nuhtele synnistä, ei anna ihmisen kokea syntiensä kauheita seurauksia, vaan jättää sen ihmisen elämään niiden himojensa orja. Ja se synti itsessään tekee työnsä. Jumala ei tarvitse erikseen puuttua jotenkin, että minä käy iskien salamaan ja rankaseen, vaan se synti tuhoaa ihmisen sisältä ja usein myös ulkoa aivan ihmisraunioksi. Ja tässä nyt meidän on tärkeää muistaa, että kaikilla kastetuilla uskovillakin on vääriä himoja, vääriä haluja, vahingollisia tarpeita. Ja siis seksuaalisuuden alueen sarallakin niin ei ole olemassa ketään, jolla olisi tai jolla ei olisi jollain tavalla vääristyneitä tarpeita ja haluja. Eli tässä nyt ei ole syytä nostaa jotenkin homoseksuaalisuutta muita pahemmaksi, vaan siis syntiin lankemuksen tähden, niin ihmisillä on vääriä seksuaalisia haluja. Toisilla ne on sellaisia, jotka kohdistuu samaa sukupuolta olevaan, mutta sitten toisilla ne on sellaisia, jotka kohdistuu toista sukupuolta olevaan, mutta väärällä tavalla. Ja voi olla oma puoliso, mutta se voi kohdistuakin se halu niin kuin johonkin toiseen tai joihinkin toisiin. Seksuaalisten halujen lisäksi on paljon kyllä muitakin. Olla rahan, ihmiskunnian, kiitoksen, itsekkyyden, oman edun tavoittelun ja kaikkien muidenkin suhteen tällaisia vääristyneitä haluja. Ja tärkeää tässä nyt kaikessa on se, että kristityn ei koskaan tule niitä vääriä halujansa, jotka Jumalan sana osoittaa vääriksi, niitä ei tule koskaan hyväksyä. Niistä ei tule ajatella tai sanoa niitä jotenkin oikeutetuksia oikeiksi. Niihin ei tule suostua, niitä ei tule alkaa noudattamaan. Eli kaikkein vahvin tarve tai himo meissä ei ole sellainen, vahvinkaan ei ole sellainen, että sitä pitäisi alkaa, sitä olisi pakko totella. Ja tarve on itse asiassa sen verran huono sana, että se antaa ymmärtää, että me ikään kuin tarvitsisimme sitä asiaa, mihin se himo suuntautuu. Siis me emme tarvitse sitä, vaan päinvastoin se on pahaksi meille, se myrkyttää meitä. Eli ei saa suostua sodomalaisten kaltaisiksi, ei eläinten tasolle, jotka häpeilemättä vaativat saada toteuttaa omat tarpeensa. Siis kristityn, oli hänellä homoseksuaalisia haluja tai muita vääriä haluja, niin on taisteltava niitä vastaan. Kiitos. Siis niiden noudattamisesta on pidättäydyttävä. On ymmärrettävä, että se halu sisällä, joka haluaa jotain Jumalan sanan vastaista asiaa, niin ei ole hyväksi, vaan se vahingoittaa, se tuhoaa ihmistä. Eli nyt jos me vertaamme näihin sodomalaisiin, niin Ihmistä ei sodomalaiseksi tee se, että hänellä on samanlaisia haluja kuin sodomalaisilla. Ei vaan ihmisen tekee sodomalaiseksi vasta se, jos hän suostuu niiden halujen vietäväksi elämään sellaista elämää kuin sodomalaiset ja vaatii saada täyttää tarpeensa vastoin Jumalan selvää sanaa. Siis vielä nyt sanon, että kun meidän maassamme tämä homokeskustelu tulee käymään jatkossakin kuumana, niin kristittyjen on tärkeää erottaa nämä kaksi asiaa. Siis on homoseksuaalisuuden harjoittajia, jotka ylpeillen ja lainkaan katumatta tyydyttävät halujaan. Ja tällaisia olivat sodomalaiset. Ja he saattavat kutsua itseään kristityksikin, mutta minä en usko heidän kristittyjä olevan. Sillä hedelmistä puu tunnetaan. Ja jos ei ole katumusta, jos ei ole halua parannukseen, niin ei siellä ole silloin pyhää henkeäkään. Ja sellaisille ihmisille meidän tulee lausua vakavat varoitukset ja tuomion sanat, että he voisivat tulla katumukseen vielä. Mutta sitten on niitä, jotka tuntevat homoseksuaalisia kiusauksia, saattavat langetakin niitä toteuttamaan, mutta jotka katuvat syntejä ja huutavat avukseen Herraa, eivät puolusta syntejään, eivätkä lausu oikeutetuksi haluja. Ja he ovat oikeita, aitoja kristittyjä, joita sinun tulee syvästi kunnioittaa, sillä he mahdollisesti joutuvat elämässään kamppailemaan vielä kovemmin kuin sinä. Ja heille tulee tarjota sinun anteeksi antamusta, armoa, hyväksyntää, vierellä kulkemista ja kaikkea sitä. Eli huomaa nyt, että se on aivan eri asia, tämä Sodoman miesten huuto, että tuo heidät tänne ryhtyäksemme heihin, kuin että jos joku olisi siellä huutanut, että tuo heidät tänne, jotta minä voisin tunnustaa syntini heille ja tulla puhtaaksi. No sitten mennään eteenpäin. Silloin Loot meni ulos heidän luokseen portille ja sulki oven jälkeensä ja sanoi, älkää veljeni tehkö niin pahoin, katsokaa minulla on kaksi tytärä, jotka eivät vielä miehestä tiedä. Ne minä tuon teille, tehkää heille mitä tahdotte. Älkää vain tehkö näille miehille mitään pahaa, sillä he ovat tulleet minun kattoni suojaan. Mutta he vastasivat, mene tiehesi. Ja he sanoivat, tuo yksi on tullut tänne asumaan muukalaisena ja yhtä kaikki hän alati pyrkii hallitsemaan. Nytpä me pitelemmekin sinua pahemmin kuin heitä. Ja he tunkeutuivat väkivaltaisesti miehen Lootin kimppuun ja kävivät murtamaan ovea. Sitä Lootin toimintaa tässä kohtaa niin on usein pähkäilty ja hämmästelty ja sitä on yritetty selittää parhain päin. Mutta ei meillä ole mitään syytä Lootia puolustella tässä kohtaa. Siis hänen tekonsa tarjota tyttärensä Sodoman miesten himojen tyydytettäväksi, niin se ei ole millään tavalla puolusteltavissa. Siis se on sanalla sanoen vain väärin. Siis Raamattu on hieno kirja, niin kuin ollaan puhuttu, että se ei kuvaa pyhiä vain sellaisena sankareina, jotka aina toimivat oikein. Niin kuin yleensä saduissa tai tämmöisissä kaikissa tällaisissa kertomuksissa. Niin kuin yleensä kuvataan, vaan Raamattu rehellisesti kertoo niin kuin molemmat puolet. Aivan niin kuin meidän ei tarvitse Abrahamia puolustella, joka vaimonsa antoi Egyptissä Faaraalle pelastaakseen omaa henkensä, niin meidän ei tarvitse puolustella Lootiakaan, joka tarjoaa tyttäriään Sodoman miehille parillakseen Lootin luokse saapuneita enkeleitä. Eli vaikka tässä nähtäisi jalo ajatus, että Lootille Jumala on tärkeämpi kuin omat tyttäret. Ja että Loot laittaa tyttärensä kakkossijalle, niin ei se silti oikeuta Lootin tuota tekoa, koska Jumala ei vaadi, että ihmisen pitäisi uhrata itsensä tai oma lähimmäisensä Jumalan puolesta. Siis ei Jumala tarvitse puolustajaa. Siis ehkä tilanne oli kaoottinen ja vaadittiin nopeita ratkaisuja ja hädässä Loot sanoi jotain, mikä ei ole loppuun asti harkittua. Mutta joka tapauksessa siis Loot teki väärän ratkaisun, että tarjosi edes tällaista. Onneksi tässä nyt ei käynyt niin kuin Loot oli ehdottanut, mutta se todella sitä ei meidän tarvitse ihmetellä tuota, että miksi hän tuolla tavalla sanoi, että onko se ollut oikein. Ei se ole vaan ollut oikein. No sitten tuo sodomalaisten suhtautuminen Lootiin paljastuu tässä. Tuo on tullut asumaan muukalaisena ja hän alati pyrkii hallitsemaan. Siis jokin Lootissa oli jatkuvasti ärsyttänyt sodomalaisia. Siis Loot oli asunut tuolla pitkään, mutta hän ei ollut onnistunut kuitenkaan kotikaupunkiinsa sujahtamaan niin kuin kalaa veteen, vaan hän kuitenkin erottautui joukosta. Ja ajattelin niin, että hän oli aivan kuin piikkinä sodomalaisten omassa tunnossa. Siis en tiedä, oliko hän saarnannut, ehkä hän oli saarnannut, tai sitten hän vain ärsytti sillä, että hän ei osallistunut kaikkiin niihin riettauksiin ja jumalattomiin menoihin, mitä Sodomassa harrastettiin. Ja se on sellaista, mikä pistää väkisinkin ärsyttämään, että miksi tuo ei tee samaa kuin me? Että luuleeko se olevansa jotenkin parempi kuin me? Luuleeko se olevansa meidän yläpuolella? Ja sillä, että se ei osallistu meidän menoihin, niin hän ikään kuin osoittaa halveksuntansa meitä kohtaan. Ja kaikki tämä nyt he lausui sen Lootille tässä sitten ääneen. Että tuo on tullut asumaan mukaan, ja hän alati pyrkii hallitsemaan. Eli ei tässä välttämättä ollut kyse, että Loot olisi ollut niin kuin kaupungin johtajana ja säätänyt lakeja ja muita, vaan se, että he kokivat ehkä sen, että Loot omalla elämällään niin pyrkii asettumaan heidän yläpuolelleen. Ja nyt se oman tunnon piikki, mikä heillä oli, niin nyt oli mahdollisuus siitä päästä eroon. Että tehdään sitten Lootille pahemmin kuin niille miehille olivat suunnitelleet. Ja kristityn on tässä hyvä tiedostaa se, että meidän ei todella tule tarkoituksellisesti erottautua jotenkin joukosta, mutta on varauduttava siihen, että pelkästään jo kristillisellä elämällä, mitä me elämme, niin me saarnaamme sillä ja me olemme piikkinä monen omalle tunnolle, kun emme mene mukaan sellaiseen, mikä on Jumalan tahdon vastaista. Ja varmasti tulee semmoinen syytös, että tuo luulee olevansa parempi kuin me, vaikka me tiedämme itse, että siitä ei ole kyse, vaan me haluamme vain elää niin kuin Herra on sanonut. No sitten käytiin tosiaan Lootin kimppuun ja mennään vielä tuo jae 10. Silloin miehet ojensivat käteensä, vetivät Lootin luoksensa huoneensa ja sulkivat oveen. Eli tässä kaupunkilaiset ojensivat käteensä Lootia vastaan, mutta nyt Herran enkelit ojensivat käteensä Lootin puoleen ja tempasivat Lootin luoksensa huoneensa ja sulkivat oven. Ja tämä, että Herra sulkee oven, niin sen me olemme lukeneet jo vedenpaisumuksen yhteydessä, kun arkki oli valmis ja sitten Jumala lopulta sulki vielä oven. Kukaan ei päässyt enää sisään. Ja tässä näkyy nyt oikeat osat, siis Loot oli ajatellut, että hänen pitää puolustaa näitä miehiä, Jumalan sanansaattajaa tai Jumalaa itseänsä, mutta toisin kävi. Eli nyt Jumala puolustikin Lootia ja suojeli hänet. Ei tarvittu Lootia eikä Lootin tyttärejä uhrautumaan Jumalan puolesta. Ei vaan Jumala sulki, veti Lootin sisään, sulki oven ja mikään ei päässyt vahingoittamaan Lootia ja tämän perhettä. Ja tämä on aina sillain tärkeä asia myös, että tämä, että Jumala sulkee oven. Niin nyt esimerkiksi synninpäästön sanassa, niin synninpäästön sanahan avaa taivaan oven, mutta se aina samalla myös sulkee, siis se sulkee oven kaikelta siltä, mikä on tunnustettu, kaikelta siltä synniltä. Ja kun Jumala sen oven sulkee, niin sitä ei enää avata. Eli kun synninpäästön sana on julistettu, niin siinä on semmoinen ovi lyöty siihen kiinni, että se synti ei pääse enää tuhoamaan ihmistä. Se ei pääse viimeisellä tuomiolla se ihmisen kimppuun, ei syyttämään eikä tuomitsemaan. Vaan siinä on sellainen ovi välissä, että sieltä ei mikään tule läpi. Jeesus sanoo ilmestyskirjassa hienosti. Näin sanoo pyhä totinen, jolla on Daavidin avain. Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa. Hyvä, päätetään tänään tähän ja avataan keskustelua.